που κρίνει ο Θεός και για την κρίση του Θεού, για να δούμε και να καταλάβουμε έτσι λίγο πάνω κάτω πώς θα δουλέψει ο Θεός με τους ανθρώπους και γιατί ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίσει τον Θεό. Δεν θα είναι ένα μάθημα που θα βγει σε μία φορά, αλλά μπορεί να κάνουμε περισσότερα από ένα μαθήματα. Και είναι όμως σημαντικό να καταλάβουμε έτσι την γενική εικόνα που αναφέρεται στη Γραφή για το πώς θα δουλέψει ο Θεός πάνω στα θέματα της κρίσεως και πώς θα κρίνει τους ανθρώπους ο Θεός. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε πριν μπούμε στο κανονικό μας μάθημα ένα εδάφιο από τις πράξεις των Αποστόλων στη σελίδα 988 για να ξεκινήσουμε έτσι λίγο να δούμε μια ιστορία πάνω σε αυτή την ομολογία του Παύλου γύρω από τα πράγματα του Θεού. Διαβάζω στο 15 εδάφιο λίγο και στο 25 άλλο ένα εδάφιο για να δείτε λίγο πώς στέκεται ο Παύλος πάνω στα πράγματα αυτά και τι ακριβώς θα μιλήσουμε κι εμείς. 988 σελίδα στις πράξεις των Αποστόλων, στο 15 εδάφιο, είναι η ομολογία του Παύλου, αδελφοί. Κάνει μια ομολογία και λέει: «Ελπίδα έχω εις τον Θεόν», αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος, «την οποία και αυτή ούτη προσμένουση, ότι μέλη να γίνει ανάσταση νεκρών, δικαίονται και αδίκων». Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν είχε μέσα στην καρδιά του την πίστη ότι πραγματικά θα γίνει ανάσταση νεκρών, δικαίων και αδίκων. Και δικαίων και αδίκων. Και λέει στο 16, «εις τούτο δε εγώ σπουδάζω», επειδή το γνωρίζω αυτό, γι' αυτό λοιπόν εγώ σπουδάζω, δηλαδή ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, «εις το να έχω άπτεστο συνείδηση προς το Θεό και προς τους ανθρώπους διαπαντός». Με τι ασχολείται ο Απόστολος Παύλος? Να έχει άπτεστη, δηλαδή να μην έχει πτέσμα η συνείδησή του, απέναντι και στους ανθρώπους και προς το Θεό. Αυτό θα ήθελα λίγο να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ο άνθρωπος της σημερινής εποχής λίγο ξέχασε το Θεό. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Δηλαδή κοιτάει τι λέει ο συνάνθρωπός του, ο γείτονάς του, ο φίλος του, η φίλη του. Κοιτάει να τα πάει καλά με τους γνωστούς του, αλλά δεν κοιτάει να τα πάει καλά με το Θεό. Και είναι κάτι που στην πορεία ο άνθρωπος θα το βρει μπροστά του. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είπε ότι θέλω να σας δείξει, λέει, ποιο να φοβηθείτε. Μη φοβηθείτε εκείνους που μπορούν να αποκτήνουν το σώμα, αλλά να φοβηθείτε εκείνον που και το σώμα αλλά και την ψυχή μπορεί να απολέσει στη γένα. Δηλαδή μπορεί να σε κρίνει ο Θεός. Δεν μπορεί να σε κρίνει ο άνθρωπος. Και γι' αυτό δεν έχει δικαίωμα ο άνθρωπος να κρίνει κανέναν. Και καλά λένε μερικοί, εσύ θα με κρίνεις. Βέβαια, δίκιο έχουν. Εγώ δεν μπορώ να σε κρίνω, ούτε εσύ μπορείς να με κρίνεις. Και ας κάνεις τα χειρότερα μέσα στον κόσμο αυτό, δεν μπορώ να σε περάσω από κρίση. Μπορεί να σε περάσω από τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη. Αλλά δεν θα μπορέσω να σε περάσω από την κρίση την οποία θα περάσει ο Θεός στο τέλος, την αιωνιότητα όλους τους ανθρώπους. Και γι' αυτό καλά θα κάνουμε να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει τη συνείδησή μας να τη φτιάχνουμε όχι απέναντι μόνο στους ανθρώπους, αλλά και απέναντι στο Θεό. Είναι σημαντικό. Και γι' αυτό στο 25 εδάφιο δεξιά λέει στον Φίλικα όταν του μίλαγε και του ομολογούσε: «Ενώ δε αυτός», λέει, «ομίλη περί δικαιοσύνης», ο Απόστολος Παύλος ομιλούσε στο Φίλικα για τα πράγματα του Θεού, έναν άρχοντα, «ενώ λοιπόν αυτός ομίλη περί δικαιοσύνης, εγκρατείας και περί της μελούσης κρίσεως». Δηλαδή έκανε ευαγγελισμό σε έναν άνθρωπο ο Απόστολος Παύλος και του μίλαγε τρία πράγματα. Και θα έλεγα η αναλογία είναι πάρα πολύ καλή, Η αναλογία είναι πάρα πολύ καλή, γιατί το σωτηριακό έργο το είχε διευκρινίσει, άρα έμεινε η δικαιοσύνη, η εγκράτεια και η μέλουσα κρίση. Είχε πει πως σώθηκε, είχε πει ότι ο Χριστός σώζει, το είχε εξηγήσει και τώρα έμεινε να τους μιλήσει για τη δικαιοσύνη, την εγκράτεια και την κρίση τη μέλουσα. Άρα όταν ευαγγελίζω έναν άνθρωπο τα πράγματα του Θεού, χρειάζεται να μάθει ο άνθρωπος όχι μόνο ότι ο Χριστός σώζει, αλλά χρειάζεται να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να μπει η δικαιοσύνη στη ζωή του, η εγκράτεια αλλά και η μέλουσα κρίση. Δηλαδή να συνειδητοποιήσει ότι κάποια στιγμή θα σταθεί μπροστά στο Χριστό όχι μόνο για να απολαύσει, αλλά και να του αποδώσει ο Κύριος είτε το μισθό του, είτε να τον κρίνει σύμφωνα με τις πράξεις του. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Θα δούμε όμως πώς κρίνει ο Θεός στη σελίδα 994, στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο κεφάλαιο Β. Δεν είμαστε η Εκκλησία που κηρύττει κρίση και κατάκριση από το Θεό. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Είμαστε η Εκκλησία που κηρύττει σωτηρία. Όμως, μέσα στο κήρυγμα της Εκκλησίας, στην αλήθεια της Εκκλησίας, πρέπει να υπάρχει και η γνώση του ότι ο Θεός θα κρίνει τους ανθρώπους. Και θα τους κρίνει με δικαιοσύνη, όλους τους ανθρώπους. Άρα πρέπει μάλλον να φοβηθούμε κι εμείς, γιατί κάποια στιγμή θα βρεθούμε μπροστά στην κρίση του Θεού. Και θα έλεγα, και ας μην το πιστεύει κανείς, σίγουρα κάποια στιγμή ο άνθρωπος θα βρεθεί. Ξέρετε, είναι όπως ο άνθρωπος, το λέμε πολλές φορές, την πατάει, νομίζοντας ότι άμα πάρει μια κλίση στο αυτοκίνητό του έτσι μπροστά στο παρμπρίζ, τη δει και την πετάξει, λέει τη γλίτωσα. Δεν τη γλιτώνεις. Η κλίση δόθηκε, προχώρησε η διαδικασία και κάποια στιγμή θα σε φωνάξουν. Δεν θα σε φωνάξουν ένα χρόνο, στα δύο χρόνια, στα τρία χρόνια, κάποια στιγμή θα σε φωνάξουν και θα τα πληρώσει και περισσότερα. Και όσοι το έχουν αυτό εμπειρία, σίγουρα καταλαβαίνουν τι λέω. Όσοι δεν το έχουν όμως, θα πρέπει να ξέρουν ότι η κλίση στον καθένα δίνεται. Κάποια στιγμή λέει ο Θεός ότι εγώ θα καλέσω όλους τους ανθρώπους. Θα αναστήσω ζώντας και νεκρούς. Και θα κρίνω δικαίους και αδίκους. Και ο άνθρωπος δεν το πιστεύει. Επειδή δεν το πιστεύει ο άνθρωπος, δεν θα κάνει την κρίση στο Θεός. Δεν θα κάνει τη βασιλεία του. Επειδή δεν το πιστεύουμε. Δεν το πιστεύω εγώ, λέει. Μην το πιστεύεις. Όμως ο Θεός θα την κάνει την κρίση του και γι' αυτό πρέπει ο χριστιανός, τουλάχιστον ο χριστιανός, να είναι προετοιμασμένος για να αποδώσει λόγο εκείνη την ημέρα. Στο κεφάλαιο λοιπόν Β, θα διαβάσουμε λίγο όλο το κεφάλαιο γιατί είναι σημαντικό, έτσι θα το πάμε σιγά σιγά αυτό το μάθημα, γιατί είναι σημαντικό να το δούμε και ίσως να το κάνουμε και δεύτερο και τρίτο για να το συνειδητοποιήσουμε και να υπάρχει και γραμμένο, ώστε όποιος θέλει να μπορεί να το πάρει. Διαβάζουμε από την αρχή του κεφαλαίου μέχρι και το 16 θα διαβάσουμε. Δια τούτο αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπε, πας ως της κρίνης, διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σε αυτόν κατακρίνεις. Επειδή τα αυτά πράττεις, σοι ο κρίνων. Εξεύρωμεν δε, ότι η κρίση του Θεού είναι κατά αλήθειαν εναντίον των πρατώντων τα τι αυτά. Και νομίζεις τούτο, ο άνθρωπε, σοι ο κρίνων τους πράττοντας τα τι αυτά και πράττων αυτά, ότι θέλεις εκφύγει την κρίση του Θεού. Ή καταφρονείς τον πλούτο της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοών ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει εις μετάνοια. Διαδέ τη σκληρότητά σου και αμετανόητο καρδία, θησαυρίζεις εις εαυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού, ως της θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού. Και εδώ σταματάμε λίγο, αδελφοί, και είναι αυτό που λέμε. Δηλαδή λέει ο Απόστολος Παύλος, καλά βρε άνθρωπέ μου, ζεις μέσα σε ένα κόσμο μαζί με ανθρώπους και λες εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους. Δηλαδή εγώ δεν είμαι φωνιάς, εγώ δεν είμαι πόρνος, δεν είμαι μοιχός, δεν είμαι, ξέρω εγώ, ναρκωμανής, δεν είμαι κλέφτης, δεν είμαι ψεύτης, δεν είμαι κακός άνθρωπος, καλός άνθρωπος είμαι. Και κρίνεις τους άλλους. Λες αυτός είναι, πω, τι είναι αυτός, άμα λέρα, πω, τι είναι αυτός, καθώς στη φυλακή έπρεπε να είναι. Και τον κρίνεις. Και ξέρεις ότι αυτός είναι κακός, γιατί κάνει κάτι κακό. Και ξέρεις όμως ότι και εσύ κάνεις κακό, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο όσο το δικό του. Και τον κρίνεις τον άνθρωπο. Και λες ότι αυτός δεν κάνει σωστά, δεν είναι σωστός, είναι έτσι, είναι αλλιώς, και αρχίζεις και κρίνεις. Και λέει ο Λόγος του Θεού, καλά, εσύ που ξέρεις να κρίνεις, δεν έχεις καταλάβει ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα μας φέρει όλους σε κρίση. Και ότι αντί να ασχολείσαι με το τι κάνει ο ένας και ο άλλος, να ασχολείσαι με το τι κάνεις εσύ απέναντι στον Θεό. Και γι' αυτό λέει, τι νομίζεις, λέει, ότι επειδή ο Θεός καθυστερεί ή καταφρονεί τον πλούτο της Χριστότητος. Μα εμένα δεν μου έχει κάνει ποτέ τίποτα ο Θεός, εμένα με ευλογεί ο Θεός. Δηλαδή τι σημαίνει, ότι επειδή δεν σου έχει ρίξει μία για όλα τα λάθη που έχεις κάνει, σημαίνει ότι συμφωνεί και με αυτά τα λάθη που κάνεις. Ο Θεός τι κάνει, αδελφοί, μακροθυμεί στον άνθρωπο για να τον βοηθήσει μέσα από τις περιστάσεις και από τις συγκυρίες να καταλάβει ότι πρέπει να τον πλησιάσει και να καταλάβει ότι πρέπει να τον γνωρίσει. Τον γνώρισε στο Θεό. Έχεις έρθει σε επικοινωνία μαζί Του. Έχεις καταλάβει τι θέλει ο Θεός από σένα. Έχεις νιώσει την αλήθεια του Θεού και να πεις: Κύριε, δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι άνθρωποι, δεν με ενδιαφέρει να τους κρίνω, ούτε να με κρίνουν, με ενδιαφέρει η δική Σου γνώμη απέναντί μου. Το έχεις πει ποτέ στο Θεό? Γιατί πάντα κοιτάμε τη γνώμη των άλλων και τι γνώμη έχουμε εμείς για τον εαυτό μας. Ξέρετε όμως ότι ένα πράγμα που μετράει πολύ περισσότερο είναι η γνώμη του Θεού για μας. Για να ρωτήσω, εάν ο Θεός ήταν ζωντανός και αν σε έβλεπε καθημερινά, τι γνώμη θα είχε για σένα? Τι θα έλεγε για σένα? Δεν σε ενοχλεί αυτή η ερώτηση? Κύριε, αν πραγματικά υπήρχες και πραγματικά ήσουν ζωντανός και κάποια στιγμή θα έκρινες τον κόσμο, όταν εγώ πες ομιγέννητο έκρινες τον κόσμο και ομιγέννητο χτύπα ξύλο πεθάνουμε και ομιγέννητο χτύπα ξύλο, αυτό το ξύλο έχει φάει τόσες σφαλιάρες. Όλο ξύλο χτυπάμε, δεν ξέρω γιατί. Μη πεθάνω, μη φύγω, μη πάθω τίποτα. Χτύπα ξύλο, χτύπα ξύλο. Το χέρι σου φωνάει, το ξύλο δεν παθαίνει τίποτα. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Αλλά ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι να το αποφύγω εγώ. Είναι δυνατόν να αποφύγεις? Μα δεν μου έχει πει εμένα ο Θεός τίποτα. Μακροθυμεί ο Θεός, λέει ο λόγος του Θεού. Καταφρονείς τον πλούτο της Χριστότητας και της υπομονής και της μακροθυμίας αγνοών. Σε άγνοια, έτσι λέει η Γραφή, σε άγνοια, βρίσκεσαι σε άγνοια και αγνοών ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει σε μετάνοια. Ποιος θα με βοηθήσει? Εντάξει, πες ότι υπάρχει, ποιος θα με βοηθήσει? Η χάρις, η Χριστότης του Θεού θα σε βοηθήσει. Εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Ο διπλανός σου δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Η αγάπη του Θεού μπορεί να σε βοηθήσει. Και αν δεν συνειδητοποιήσεις ότι ο Θεός είναι ζωντανός και μας αγαπάει, θα ξεχάσεις τη χάρη και θα βρεθείς ξαφνικά μπροστά στη δικαιοσύνη. Γιατί υπάρχει και η αγάπη, υπάρχει και το πυρ το καταναλίσκον. Ο Θεός μας είναι και αγάπη, αλλά είναι και πυρ καταναλίσκον. Πού? Σε αυτούς που δεν θέλουν την αγάπη του Θεού για να σωθούν. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν την αγάπη του Θεού. Δεν με ενδιαφέρει, λένε, να με αγαπάει εμένα ο Θεός. Δεν το θέλω. Δεν θέλω να είναι ζωντανός ο Θεός. Δεν θέλω να υπάρχει. Θέλω να κάνω ό,τι θέλω. Εμένα μου αρέσει η ζωή μου. Πολύ ωραία. Αλλά τουλάχιστον να μην ζεις την άγνοια. Δεν θες να έχεις γνώση για μερικά πράγματα. Και γι' αυτό έρχεται και λέει στο 7, συνεχίζουμε. Εδώ λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ξεκινάει να πει στον άνθρωπο, γενικά στον άνθρωπο, όχι μόνο στον άνθρωπο του Θεού, αλλά και στον άνθρωπο ο οποίος ζει πάνω σε αυτόν τον κόσμο, συμπεριφέρεται όπως ο υπόλοιπος κόσμος και ασχολείται με την κοινωνία αυτή, ότι σε αυτούς λοιπόν, στο 7 εδάφιο, πώς θα έρθει η κρίση? Εις μεν τους ζητούντας διυπομονής έργου αγαθού, δηλαδή σε αυτούς που ζητάνε με υπομονή να κάνουν το καλό το έργο, το θέλημα δηλαδή του Θεού, δόξα, τιμή, αυθαρσία, ζωή αιώνια. Εδώ είναι κάποια στοιχεία, αδελφοί, που αν τα έλεγε σε έναν άνθρωπο θα πάθαινε έτσι μια τρέλα. Δηλαδή δόξα, και ποιος δεν θέλει τη δόξα, τιμή, και ποιος δεν θέλει την τιμή, αυθαρσία, να μην φθείρεται ο οργανισμός μου, να μην τζακίζει το δέρμα μου, να μην χαλάει το αυτό, να είναι τσιτωμένο, να είναι μια χαρά και να μην μεγαλώνω ποτέ, αυθαρσία, να μην φθύρομαι, και ζωή αιώνια. Ποιος δεν θα τα θέλει όλα αυτά, αδελφοί? Και ποιος δεν τα επιθυμεί? Ο άνθρωπος γι' αυτά ζει. Αλλά όμως ζει γι' αυτά και τελικά είναι σαν να τρέχει από την αντίθετη μεριά. Είναι σαν να επιδιώκει τη δόξα, την τιμή, την αυθαρσία και την αιώνια ζωή, αλλά με το δικό του τρόπο. Δηλαδή την αυθαρσία τρέχει στους χειρούργους. Την αιώνια ζωή προσπαθεί να φάει, να πιει πράγματα, να αυξήσει λίγο το χρόνο ζωής του, να βρει κανένα έτσι ματζούνι που να τον βοηθήσει, να τρέξει σε κανένα γιατρό που ξέρει κάτι παραπάνω, χωρίς το Θεό βέβαια, έτσι. Δηλαδή το Θεό το βγάζουμε από τη μέση. Και τι θέλει? Και δόξα. Τι θέλει τη δόξα ο άνθρωπος? Και να τον τιμάνε θέλει τον άνθρωπο. να του λένε τι κάνετε κύριε Βασίλη, πώς είστε κύριε Βασίλη, καλά είστε, μια χαρά, σας τιμούμε, σας σεβόμαστε. Ναι, αλλά αυτά ο Θεός τα δίνει τσάμπα. Ο Θεός τα δίνει τσάμπα. Και δεν τα δίνει για ένα χρόνο, δύο χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια. Θα μας τα δώσει για μια αιώνια ζωή, αδελφοί. Τιμή, δόξα, αυθαρσία και αιωνιότητα. Δεν τα θέλεις? Τα θέλω, αλλά εδώ μου τα χαλάς, πρέπει να βάλω και το Θεό στη μέση. Το πιο δύσκολο πράγμα στον άνθρωπο, αδελφοί, είναι να αποκτήσει αυτό που θέλει, αλλά μέσα από το Θεό. Θέλει να αποκτήσει αυτό που θέλει, χωρίς να βάλει το Θεό. Και έρχεται εδώ και λέει ο Λόγος του Θεού. Σε αυτούς όμως που είναι φιλόνικοι και απειθείς, μένει στην αλήθεια, δηλαδή ακούνε την αλήθεια, αλλά δεν πείθονται, επανίστανται, πειθωμένους όμως στην αδικία, πώς γίνεται αυτό? Να τους λες την αλήθεια και να μην του βολεύει, αλλά να του λες κάτι κακό και να τον βολεύει. Πειθόμενος στην αδικία, σε αυτούς λοιπόν θα είναι θυμός και οργή. Από ποιον? Από σένα και μένα? Όχι, από το Θεό. Θλίψη, στεναχώρια, επί πάσα ψυχή ανθρώπου του εργαζομένου το κακό, Ιουδαίου τε πρώτον και Έλληνος. Και εδώ αρχίζει ο τρόπος να ξεκαθαρίζει λιγάκι. Αυτός λοιπόν που θα περάσει θλίψη, στεναχώρια, η ψυχή του ανθρώπου, είναι αυτού του ανθρώπου που δεν θέλει να δεχτεί την αλήθεια, πείθεται όμως την αδικία, και αφού πείθεται στην αδικία, εργάζεται και το κακό. Και δεν κάνει σύγκριση ο Θεός, δεν διακρίνει, εσύ είσαι Ιουδαίος, εσύ είσαι Έλληνας, εσύ είσαι Ορθόδοξος, εσύ είσαι Πεντηκοστιανός, εσύ είσαι Ευαγγελικός, εσύ είσαι Μωαμεθανός. Δεν κάνει διάκριση ο Θεός, αδελφοί. Δεν θα κρίνει ο Θεός με βάση τις θρησκείες. Αυτό να το ξέρετε. Ούτε επειδή έρχεσαι σε αυτή την εκκλησία θα σε κρίνει καλύτερα ο Θεός. Ούτε επειδή έχεις Πνεύμα Άγιο θα σε κρίνει καλύτερα. Ούτε επειδή προσεύχεσαι και ψέλνεις και καλά θα σε κρίνει πολύ εύκολα. Αλλά θα σε κρίνει γιατί στέκεσαι στην αλήθεια. Δεν θέλεις την αδικία. Αγαπάς το θέλημα του Θεού. Και έτσι ξεκινάει ο Θεός να συστήνει στους ανθρώπους. Αυτός που με αγαπάει, τις εντολές μου να φυλάξει, λέει. Τον αγαπάς το Θεό? Λέει, εγώ τον αγαπάω το Θεό. Υπάρχουν κάποιες εντολές. Δώστες μου τώρα και να δεις εγώ πόσο τον αγαπάω το Θεό. Εγώ τις ξέρω, λέει, τις εντολές. Ποιες ξέρεις? Τις 10 εντολές. Τι λες? Και είσαι σίγουρος ότι είναι μόνο 10? Την πρώτη την ξέρεις? Ου ποιήσισε αυτό είδωλο ουδέ παντός ομοίωμα, όσα είναι το ουρανό άνω και όσα είναι τη γη κάτω και όσα είναι τη σίδα στην υποκάτω της γης. Μη δε προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρέψεις αυτά. Το ξέρεις? Ότι δεν πρέπει να κάνεις κανένα είδωλο? Ότι δεν πρέπει να προσκυνήσεις τίποτα? Ούτε ζώα, ούτε ανθρώπους, ούτε ό,τι είναι πάνω στον ουρανό, ό,τι είναι κάτω από τον ουρανό, ούτε και άγγελο ακόμα. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ο Ευαγγελιστής, στην Αποκάλυψη είδε άγγελο και έπεσε γονατιστός για να τον προσκυνήσει και του λέει, όχι, λέει, μην το κάνεις, λέει, αυτό το πράγμα, ο άγγελος. Είμαστε σύνδουλοι, το καταλαβαίνετε, αδελφοί, είπε ο άγγελος. Μην το κάνεις, λέει, αυτό. Και το μη μοιχεύσεις, το ξέρεις? Αυτό το ξέρω. Το ξέρω αυτό. Το πρώτο μπορεί να μην το ξέρα, το δεύτερο το ξέρω. Το ου φωνεύσεις, το ξέρω. Το ου ψευδομαρτυρήσεις, εντάξει τώρα. Και κανένα λευκό ψεματάκι δεν βλάπτει. Το ξέρω πάντως. Το ου και επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστί, αυτό τι είναι? Δηλαδή ακόμα και να επιθυμήσω αυτά που είναι στον πλησίον μου, δεν είμαι εντάξει? Όχι. Γιατί αν θέλεις να στηριχτείς στον νόμο και στις εντολές, σίγουρα ο νόμος δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Γιατί όλοι, τους πάντες, λέει ο Θεός, και αυτό το γράφει μέσα στη γραφή, συνέκλεισε υπό την αμαρτία. Όλοι κάνουμε λάθη. Και όλοι κάναμε λάθη. Άλλος πολύ, άλλος λίγο, άλλος πολύ. Αλλά τους έκλεισε όλους κάτω από την αμαρτία. Λέει, όλοι πάντε σήμαρτον, υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας να μπει. Το ξέρετε ότι δεν μπορούσε κανένας από εμάς να μπει μέσα στη Βασιλεία? Ούτε θα μπορούσαμε να έχουμε αιώνια ζωή, αδελφοί. Δεν μπορούσαμε. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Για να μας δείξει ότι είμαστε κακοί άνθρωποι και δεν τα καταφέρνουμε? ότι αυτός είναι ανώτερος και αυτός είναι στο θρόνο του πιο Άγιος. Όχι. Για να τους ελεήσει όλους, αδελφοί. Να στείλει έναν, τον Ιησού Χριστό, να τους συγχωρέσει, να τους καθαρίσει, να τους ελεήσει και να υπάρχει μία θυσία στην οποία μπορούμε να κοιτάξουμε και να σωθούμε. Και αυτή είναι η θυσία του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό έρχεται και λέει, επειδή δεν είναι προσωποληψία από το Θεό, στο 11. Ο Θεός δεν κοιτάει σε πρόσωπο ανθρώπου. Εμείς κοιτάμε. Άμα δεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει οικονομική επιφάνεια, είναι εργοδότης, έχει μια επιχείρηση, του μιλάς τελείως διαφορετικά. Και άμα δεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο δρόμο και μαζεύει τα σκουπίδια ή σκουπίζει, ας πούμε, ξεσκονίζει το δρόμο, του μιλάς τελείως διαφορετικά. Εδώ ακόμα κάνουμε διάκριση και στην εκκλησία μέσα, λέει η Γραφή. Δεν το λέω μόνο για μας, από την αρχή, την πρώτη εκκλησία. Ο Ιάκωβος, ξέρετε τι τους έλεγε. Υπάρχει, λέει, περίπτωση να μπει κάποιος μέσα και να φοράει κανένα χοντρό δαχτυλίδι και να του πεις, έλα εδώ αδελφέ μου, κάτσε στο πρώτο κάθισμα, και να μπει ο άλλος μέσα που να έχει το παντελονάκι του λίγο σκισμένο ο άνθρωπος, γιατί δεν είχε να το ράψει και γιατί δεν έχει και δεύτερο να αλλάξει, και να του πεις εσύ κάτσε εκεί. Και ξέρετε τι λέει η Γραφή. Γινόμαστε πονηροί, λέει, και κρίνουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με το πρόσωπό του. Αλλά αυτό δεν το κάνει ο Θεός. Ο Θεός μέσα στην εκκλησία, αδελφοί, δεν βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου. Δεν βλέπει σε θέση ανθρώπου. Βλέπει την ψυχή του ανθρώπου, την καρδιά του ανθρώπου και το πόσο ο άνθρωπος αγαπάει τον Θεό. Άρα, σε όποια φάση και αν βρίσκεται ο άνθρωπος, ένα πράγμα πρέπει να ξέρει, ότι ο Θεός τον αγαπάει και θα τον δικαιώσει, όχι με βάση την κοινωνική του θέση, αλλά με βάση τη σχέση του που έχει μαζί του. Και γι' αυτό είμαστε σίγουροι και βέβαιοι ότι ο Θεός δεν πρόκειται ποτέ να μας αδικήσει. Ο άνθρωπος αδικεί, ο Θεός δεν αδικεί. Ο Θεός συγχωρεί, ο άνθρωπος δεν συγχωρεί. Αυτό να το ξέρετε. Ο Θεός, λέει, μπορεί να συγχωρεί, εγώ δεν συγχωρώ. Έτσι λένε οι άνθρωποι καμιά φορά. Αλλά ο Θεός είναι η δόξα του να συγχωρεί, αδελφοί. Και συνεχίζουμε. Επειδή λοιπόν δεν είναι προσωποληψία στο Θεό, δεν κοιτάει λοιπόν ποιος είσαι, τι είσαι, από ποια φυλή είσαι, σε ποια θρησκεία είσαι, πώς μεγάλωσες, αν μεγάλωσες καλά, δεν μεγάλωσες καλά, αν είσαι από καλή οικογένεια, από μεγάλο τζάκι ή όχι. Δεν κοιτάει αυτά τα πράγματα. Δεν κοιτάει σε πρόσωπο ο Θεός. Διότι όσοι, και τώρα έρχεται να μας πει τρεις βασικούς τρόπους που θα κρίνει τον άνθρωπο, όλους τους ανθρώπους. Διότι όσοι αμάρτησαν χωρίς νόμου, υπάρχει λοιπόν ο νόμος, ο άνθρωπος που είναι πριν τον νόμο, ο άνθρωπος που είναι στον νόμο και ο άνθρωπος που είναι μετά από τον νόμο, που είναι η χάρη του Ιησού Χριστού, σε αυτή που είμαστε εμείς τώρα. Και λέει, όσοι λοιπόν αμαρτήσανε, δηλαδή κάνανε λάθη χωρίς τον νόμο, θα απολεσθούν χωρίς τον νόμο. Θα πάνε λοιπόν στην κρίση χωρίς να τους κρίνει με τον νόμο. Μα εγώ δεν ήξερα τον νόμο, ούτε τις 10 εντολές ήξερα. Ήμουνα εκεί σε ένα χωριουδάκι, σε μια πόλη εκεί, σε ένα βουνό, και δεν ήξερα γράμματα. Ήμουνα ένας άνθρωπος που δεν ήξερε γράμματα. Τι, δεν διάβαζα καθόλου και δεν μου είπε κανένας τίποτα. Δεν ήξερα, κυριέ μου. Ωραία, λέει. Δεν ξέρεις τον νόμο. Θα απολεσθείς χωρίς τον νόμο. Όσοι λοιπόν αμάρτησαν κάτω από τον νόμο, δηλαδή ξέρανε τον νόμο και αμαρτήσανε με τον νόμο, θεωρώντας δηλαδή ότι θα δικαιωθούν με τον νόμο, θα κριθούν με τον νόμο. Όποιος λέει εγώ τον νόμο του Θεού, τις εντολές του Θεού θέλω να πιστεύω, θα έρθει κάποια στιγμή ο Θεός και θα πει, για πες μου τι εντολές ήξερες, παιδί μου, τι ξέρεις εσύ να κάνεις. Εγώ ξέρω αυτή την εντολή και αυτή την εντολή και αυτή την εντολή και αυτή την εντολή. Τα έκανες. Όχι, κύριε, δεν τα έκανα. Θα κριθείς με αυτά που ήξερες να κάνεις. Και γι' αυτό λέει, διότι δεν είναι δίκαιοι από τον Θεό οι ακροατές του νόμου. Ποιοι είναι δίκαιοι? Οι εκτελεστές του νόμου. Δεν σημαίνει ότι πας σε μια εκκλησία και ακούς το λόγο του Θεού ότι είσαι δίκαιος. Δεν σημαίνει ότι διαβάζεις το Ευαγγέλιο ότι είσαι δίκαιος. Δεν δικαιώθηκες με το να ακούς. Πας χρόνια, ας πούμε, κάθεσαι σε ένα κάθισμα, ακούς. Δικαιώθηκες? Όχι. Τι πρέπει να κάνω? Να ξεκινήσω να εκτελώ. Κύριέ μου, καλά ακούω. Δεν μου δίνεις και τη δύναμη να ξεκινήσω να τα κάνω αυτά που ακούω? Γιατί αν θα συνεχίσω να ακούω, θα ακούω, δεν θα εκτελέσω ποτέ και θα φτάσω μπροστά στο Θεό και θα με κρίνει ο Θεός. Και θα με κρίνει όχι μόνο για αυτά που υποτίθεται ότι δεν έκανα, αλλά και αυτά που άκουσα και θα έπρεπε να τα έχω κάνει και δεν τα έχω κάνει. Για τη γνώση που είχα. Επειδή όταν λοιπόν στο 14 οι εθνικοί ημιέχοντες νόμο πράττουν εκφύσεως τα του νόμου, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει από τον νόμο του Θεού, τις εντολές, όμως από μέσα του η φύση του, η συνείδησή του, του λέει τι πρέπει να κάνει, το σωστό και το λάθος. Και εδώ να σας πω κάτι εδώ. Να ξέρετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι δεδομένο μέσα στο Λόγο του Θεού ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος αμάρτησε και έφαγε από το ξύλο της γνώσεως, προσέξτε γιατί ήταν τόσο επικίνδυνο, της γνώσεως του καλού και του κακού, απέκτησε τη γνώση του καλού και του κακού. Από μόνος του πλέον ξέρει, δεν χρειάζεται να του πει ο Θεός αυτό είναι καλό, αυτό είναι λάθος, από μόνος του ο άνθρωπος ξέρει εάν αυτό που κάνει είναι καλό και αν αυτό που κάνει είναι κακό. Για βάλτε ένα παιδάκι και κρύφτε γλυκά σε ένα ντουλαπάκι και πέστε του, παιδάκι μου, αυτά τα γλυκά δεν θα τα φας. Τι θα κάνει το παιδάκι? Το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να πάει να τα φάει. Εγώ σας λέω τώρα, δεν ξέρω αν σας φαίνεται περίεργο, η μαμά μου μου κλείδωνε το μουρουνέλαιο. Δεν ξέρω αν έχετε πει ποτέ μουρουνέλαιο. Εγώ έκλεβα το μουρουνέλαιο. Γιατί δεν ήταν γλυκό, μουρουνέλαιο ήταν. Αλλά μου το έκρυβε στο ντουλάπι και εγώ ήθελα να πιω το μουρουνέλαιό μου. Μπορεί σε άλλους να βρώμαγε. Εγώ όμως το ήθελα ανοιχτό το ντουλάπι. Και το έπαιρνα. Βρε πώς ελαττώθηκε, πώς ελαττώθηκε, τι γίνεται με το μουρουνέλαιο. Μιλιά ο Βασίλης, ε. Γιατί? Γιατί από μικρή ηλικία ξέρουμε τι είναι καλό και ξέρουμε τι είναι κακό. Το λέω τώρα έτσι για πλάκα, να γελάσουμε λιγάκι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί, ε. Δηλαδή, ξέρω από μικρή ηλικία τι να κάνω. Μην πάρεις και πειράξεις την πρίζα, λες, στο παιδάκι, τάκ το χέρι του εκεί και σε κοιτάει. Γιατί, παιδάκι μου, το κάνεις αυτό? Αφού σου είπα μην το κάνεις. Όχι, θα το κάνει. Γιατί ξέρει το καλό και το κακό. Έχετε δει παιδάκι να βρίζει? Πού τ' άκουσε? Πού τ' άκουσε? Και όχι μόνο αυτά που ακούει, το διανθίζει κιόλας. Βάζει και δικά του. Και έρχεται μια μέρα μια κυρία που σκουπίζει εκεί στη δουλειά που δουλεύω και μου λέει, δεν μπορώ να καταλάβω, λέει. Μίλαγα στο γιο μου και μου λέει, εσύ, μου λέει, να μην μιλάς. Και τι να κάνω, λέει, παιδάκι μου? Μην ξαναμιλήσεις, μου λέει, γιατί θα σε ρίξω μέσα στη λεκάνη, θα πατήσω και το καζανάκι και θα σε τραβήξει ο σωλήνας μέσα. Στη μαμά σου, λέει, το λες αυτό? Ναι, λέει, σε σένα το λέω, της είπε. Ξέρετε πόσο? 4 χρονών. Γιατί? Γιατί ξέρει το καλό και το κακό? Δεν το καταλαβαίνει? Δεν κατάλαβε τι είπε στη μαμά? Το κατάλαβε. Και λέει η Γραφή, και αυτό το πεδίο γνωρίζεται από τον πράξεων αυτού. Ξέρει ο καθένας αν το παιδί είναι καλό ή κακό. Γιατί? Γιατί λέει, ακόμα λέει και από τη φύση του άνθρωπος που δεν ξέρει τον νόμο του Θεού, μέσα του κουβαλάει τη γνώση του καλού και του κακού και μπορεί να το επιλέξει. Οι οποίοι, λέει, δεικνύουν το έργο του νόμου γραμμένο στην καρδιά τους. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γραμμένο το νόμο του Θεού στην καρδιά τους χωρίς ποτέ να το έχουν ακούσει, αδελφοί. Είναι καλοί άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που ξέρουν να αγαπάνε, ξέρουν να φροντίζουν, ξέρουν να περιποιούνται τον συνάνθρωπό τους, ξέρουν να λένε μια καλή κουβέντα. Γιατί το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Και γιατί είναι άλλοι άνθρωποι που συνέχεια μουτρώνουν, βρίζουν, φωνάζουν, κάνουν κακό? Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί είναι μέσα στην καρδιά τους. Είναι μέσα στην καρδιά τους. Το κουβαλάνε. Κουβαλάνε το κακό, κουβαλάνε και το καλό. Και νομίζετε ότι αν κουβαλάμε την αμαρτία μας, κάποια στιγμή θα εξαφανιστεί? Το ξέρετε ότι η αμαρτία προστίθεται? Είναι σαν τους λεκέδες. Στην ψυχή μας η αμαρτία είναι σαν τους λεκέδες. Ό,τι έχεις κάνει που δεν έχει καθαριστεί μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού, δεν υπάρχει περίπτωση όταν θα φτάσεις μπροστά στον Ιησού Χριστό να μην το διακρίνει. Γιατί είναι ο λεκές σου. Είναι το ρούχο σου, το πνευματικό που το κουβαλάς. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός έκανε ένα πράγμα. Μας καθάρισε, μας έλουσε. Γι' αυτό έτσι λέει η Γραφή. Απελούστητε, καθαρίστητε, δηλαδή καθαριστήκαμε και λυτρωθήκαμε. Έγινε άφεση των παλαιών αμαρτιών. Δηλαδή σου λέει βγάλε το παλιό το ρούχο. Όλη μας η δικαιοσύνη, λέει, είναι σαν ένα βρώμικο ρούχο. Βγάλε το παλιό το ρούχο και θα σου βάλω εγώ ένα καινούριο, λέει ο Ιησούς Χριστός. Και από εκεί και πέρα κουβαλάς το καινούριο ρούχο. Και να φροντίζεις να μην το λερώσεις. Και γι' αυτό λέει έχοντες συμμαρτυρούσα τη συνείδηση αυτών, και εδώ έρχεται η συνείδηση, η διευκρίνηση που κάναμε προηγουμένως για την εκφύσεως, δηλαδή το εκφύσεως σημαίνει αυτό, ότι ο άνθρωπος έχει μια συνείδηση. Δεν χρειάζεται κανείς να του πει τι πρέπει να κάνει το σωστό, το ξέρει. Από τη συνείδησή του λοιπόν μπορεί να ελέγξει αν είναι καλό ή κακό αυτό που κάνει και τους λογισμούς κατηγορούντας ή απολογουμένους μεταξύ αλλήλων. Και ξέρετε, οι άνθρωποι που δεν πάνε στην εκκλησία ή δεν έχουν νόμο ή δεν διαβάζουν πολύ το θέλημα του Θεού, μέσα τους όμως έχουν στη συνείδησή τους έλεγχο, ξέρετε, έχουν ένα χαρακτηριστικό. Ανοίγουν πολύ την καρδιά τους. Δηλαδή αρχίζουν και το συζητάνε το πράγμα. Βρίσκουν φίλους, παρέες, κάθονται εκεί, τα κουτσοπίνουν και τα συζητάνε με το φίλο και έχουν, λέει, τους λογισμούς κατηγορούντας ή απολογουμένους μεταξύ αλλήλων. Και του λέει ο φίλος, έκανα, λέει, αυτό. Έβρε, παιδάκι μου, δεν έπρεπε να το κάνεις έτσι, να το κάνεις έτσι. Ποιος είσαι εσύ που το ξέρεις? Διάβασες κανένα βιβλίο? Όχι. Το ξέρω γιατί ξέρω το καλό και το κακό. Μεταξύ τους λοιπόν οι λογισμοί απολογούνται και τα συζητάνε και γνωρίζουν ποιο είναι το θέλημα το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Στο 16 λοιπόν τελειώνει την ημέρα. Και υπάρχει μια συγκεκριμένη ημέρα, αδελφοί. Δεν είναι μόνο βέβαια μια συγκεκριμένη ημέρα, αλλά μιλάει για τη μέρα, την έσχατη μέρα που θα γίνει η τελική κρίση. Και θα δούμε, γιατί θα περάσουμε κάποια στάδια ελέγχου και κρίσης μέχρι να φτάσουμε στο τελικό στάδιο να γίνει ανάσταση νεκρών όλων των ανθρώπων και να γίνει η τελική κρίση, αδελφοί. Την ημέρα λοιπόν που θα κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων, άρα λοιπόν θα έρθει κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι, άλλος με τον νόμο, άλλος με τη χάρη, άλλος με τη συνείδηση, θα φτάσουν μπροστά στο Θεό. Εσύ πήγαινε σε εκκλησία, ο άλλος δεν πήγαινε. Δεν έχει σχέση. Και οι δύο θα κριθούν. Και αυτός που πάει εκκλησία θα κριθεί και αυτός που δεν πάει εκκλησία θα κριθεί. Και πώς θα γίνει η κρίση? Εν τη ημέρα ότε θέλει κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων. Μα δεν είναι δυνατόν να μας κρίνει στα φανερά μας? Μα τα φανερά είναι αυτά που θέλεις να δούνε. Αυτά που θα σε κρίνει είναι αυτά που δεν θες να δούνε. Που τα χώνεις μέσα σου και τα καταχωνιάζεις. Ξέρετε τι λέει καμιά φορά για την καθαριότητα ο κόσμος? Όσα βλέπει η πεθερά, ε. Δηλαδή, όσα θέλεις αφήνεις να δούνε για τον εαυτό σου. Και ο Θεός τι κάνει? Δεν θα σε κρίνει για τα φανερά, αφού τα φανερά τα φανέρωσες έτσι κι αλλιώς. Θα σε κρίνει για τα κρυφά. Και θα σε κρίνει για αυτά που έχεις κουβαλήσει μέσα σου, τα έχεις πάει μέχρι εκείνη την ημέρα και είναι ακόμα κρυφά. Παραμένει τίποτα κρυφό στο Θεό, αδελφοί? Το ξέρετε ότι δεν μένει τίποτα κρυφό στο Θεό. Και δεν μας συμφέρει να κρατάμε τίποτα κρυφό. Τα πάντα, λέει, υπάρχει ένα εδάφιο, είναι γυμνά και τετραχυλισμένα ενώπιον αυτού. Όταν στέκεσαι μπροστά στο Θεό, δεν μπορείς να του κρυφτείς. Τουλάχιστον στο Θεό μπροστά, δεν μπορείς να του κρυφτείς. Άρα λοιπόν, τι σε συμφέρει? Όταν θα γονατίσεις και θα προσευχηθείς και θα πας μπροστά στο Θεό να του πεις και να του εξομολογηθείς, τι θα του πεις? Τα μισά? Θα του τα πεις όλα. Τα ξέρει έτσι κι αλλιώς. Και θα του τα πεις όλα, να τα βγάλεις από μέσα σου και να του πεις, Κύριε, βοήθησέ με να καθαριστώ και από αυτό και από αυτό και από αυτό και από αυτό, για να είμαι καθαρός και να περπατήσω ενώπιον σου καθαρός. Μην κρύψεις τίποτα. Γιατί λέει ο λόγος του Θεού ότι πας, γραμματεύς, μαθητευτείς περί της βασιλείας των ουρανών. Κάθε ένας που είναι έτσι γερός, γραμματιζούμενος και μαθητεύεται στα περί της βασιλείας, τι κάνει? Εκβάλλει εκ της οικίας αυτού νέα και παλαιά. Δηλαδή, για να καθαρίσει και να κάνει το θέλημα του Θεού, τα βγάζει όλα έξω. Όταν μαθαίνεις το θέλημα του Θεού, δεν χρειάζεται να κρατάς τίποτα, βγάλ' τα όλα. Τα ξέρει άλλος το Θεός. Δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε. Θα έρθει λοιπόν μια μέρα που θα κρυθούμε. Αυτό λοιπόν είναι η αρχή στο μάθημά μας. Σίγουρα θα κάνουμε αρκετά μαθήματα πάνω σε αυτό. Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα, αδελφοί. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο θα μας βοηθήσει να δούμε και για τη χιλιετή βασιλεία και για την αρπαγή και για την Δευτέρα παρουσία και για την Ανάσταση των νεκρών στο τέλος. Και έρχεται λοιπόν στη σελίδα στο κατά Ιωάννη, σελίδα 939. Αυτό που λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτή η αναλογία που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός ήρθε να σώσει τον κόσμο, αλλά μέσα σε αυτό το σωτήριο έργο έβαλε και την κρίση και πρέπει να μπει. Είναι η σωστή αναλογία. Το πόσο μίλαγε για κρίση ο Ιησούς Χριστός είναι η σωστή αναλογία σε ένα ευαγγελισμό, αδελφοί. Λέει λοιπόν σελίδα 939 στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 25 εδάφιο. Αυτά είναι λόγια του Ιησού Χριστού, δεν είναι ούτε του Αποστόλου Παύλου ούτε κανενός άλλου. Εάν λοιπόν είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, σημαίνει ότι πρέπει να πιστέψουμε και σε αυτά που είπε. Όποιος πιστεύει, λέει, στον Πατέρα μου, πιστεύει και σε αυτά που λέω εγώ. Γιατί εγώ δεν μίλησα από μόνος μου, έτσι είπε ο Ιησούς Χριστός. Λέει λοιπόν στο 25, αληθώς, αληθώς σας λέγω. Και εδώ είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να ψευτεί ο Θεός πάνω σε αυτό. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν λέει, σας λέω αλήθεια, ότι έρχεται ώρα, θα έρθει κάποια στιγμή και ήδη είναι, να κοντά είναι, γιατί να ξέρετε ότι αυτός που θα κρίνει είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Άρα από τη στιγμή που εμφανίστηκε, γι' αυτό λέει ήδη είναι, δηλαδή με βλέπετε. Δεν ξέρετε ποιος είναι ο ρόλος μου ακόμα, αλλά σας λέω το ρόλο μου. Ήδη είναι, ότε οι νεκροί θέλουσι ακούσει τη φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουσι ζήσει. Ποιοι οι νεκροί πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών? Πιστεύεις ότι αν πεθάνει κάποιος ξανά θα αναστηθεί? Πιστεύεις ότι την Ανάσταση θα την κάνει ο Ιησούς Χριστός? Πώς θα γίνει η Ανάσταση? Θα βγάλει φωνή ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, και αυτοί που ακούνε θα ζήσουν, θα αναστηθούν. Γιατί καθώς ο Πατέρας έχει ζωή εν εαυτό, όπως ο Θεός είναι αιώνιος, ούτως έδωκε και εις τον Υιόν να έχει ζωή εν εαυτό. Και ο Ιησούς Χριστός δεν πεθαίνει ποτέ πλέον. Και εξουσία έδωκε εις αυτόν να κάνει και κρίση, διότι είναι Υιός ανθρώπου. Και εδώ διευκρινίζει ότι μπορεί ο Χριστός να κάνει κρίση, γιατί είναι ο μόνος, αδελφοί, που δεν αμάρτησε ποτέ. Και το χαρακτηριστικό είναι, για να το καταλάβετε, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να αναστηθεί εάν κουβαλούσε έστω και μια μικρή αμαρτία πάνω του. Δεν υπήρχε περίπτωση. Γιατί νομίζετε ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναστηθεί από μόνος του? Γιατί κουβαλάει όλες του τις αμαρτίες και είναι δεμένος. Ο Ιησούς Χριστός ήταν ο μόνος που κατάφερε με τη δύναμη αυτή του Θεού, του Πνεύματος του Αγίου, να φύγει από τα δεσμά του, από τον Άδη. Την τρίτη μέρα αναστήθηκε. Δεν μπορούσε, λέει, να τον κρατήσει ο Άδης. Δεν μπορούσε, γιατί δεν είχε καμιά αιτία. Ο Άδης κράταγε όλους όσους έχουν αιτία, είναι στη φυλακή. Και γι' αυτό λέει, μη θαυμάζετε λοιπόν αυτό που σας είπα, γιατί έρχεται ώρα, καθήν πάντες, και εδώ μιλάει τώρα και για την έσχατη κρίση, πάντες οι εν της μνημείς, όλοι όσοι είναι στα μνήματα, θα ακούσουν τη φωνή του, θα εξέλθουν και θα έλθουν, θα βγούνε οι πράξαντες τα αγαθά σε ανάσταση ζωής. Όσοι λοιπόν κάνανε πράγματα αγαθά θα αναστηθούν για ζωή, και οι πράξαντες τα φαύλα, αυτοί που πράξανε τα αλότρια, τα άσχημα, που τα αγαπήσανε, που τα θέλανε, σε ανάσταση κρίσεως. Άρα λοιπόν όλοι θα αναστηθούμε κάποια στιγμή, με τον έναν ή τον άλλο χρονικό ορίζοντα. Θα το δούμε αυτό, σε ποιο χρονικό ορίζοντα ανασταίνονται οι άνθρωποι, και θα γίνει ανάσταση ζωής και ανάσταση κρίσεως. Ο Απόστολος Παύλος στη σελίδα 980, αυτό είναι το σχεδόν το τελευταίο στο σημερινό μάθημα, αλλά σας έλεγα ότι το επόμενο θα έχει πολύ πιο μεγάλες πληροφορίες γύρω από την κρίση και την ανάσταση των νεκρών, και όσο προχωράμε τόσο θα κατανοούμε το σχέδιο. Στις πράξεις λοιπόν, σελίδα 980, ο Απόστολος Παύλος ευαγγελίζει τώρα τους ανθρώπους και τους λέει στο 30 εδάφιο. Είναι το κεφάλαιο ΙΖ, 980 σελίδα, πράξεις των Αποστόλων. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός. Μα μήπως ο Θεός είναι έτσι κακός και μας κρατάει έτσι, δηλαδή μη μου κρατήσει, μήπως μου το κρατήσει εκείνο που είχα κάνει? Δεν ξέρω, φοβάμαι πολύ Μήπως ο Θεός τα κρατάει? Έχει κρατούμενα ο Θεός με τους ανθρώπους? Θέλει να κουβαλάνε την αμαρτία τους και χαίρεται να τους κρίνει και να λέει ότι είστε αμαρτωλοί? Όχι, αδελφοί. Τι κάνει ο Θεός? Ο Θεός λέει όλους τους καιρούς, αυτούς λοιπόν που ήσουν σε άγνοια και δεν ήξερες, όταν το γνωρίζεις τους παραβλέπει, κάνει ότι δεν τους βλέπει. Κύριε, μα έκανα και εκείνο. Εντάξει. Μα κύριε και εκείνο το άλλο δεν το θυμάσαι που το έκανα? Εντάξει. Το παραβλέπει, λέει. Γι' αυτό λέει τους καιρούς της αγνίας. Δηλαδή όσο καιρό ήσουν σε άγνοια, ο Θεός το παραβλέπει. Λέει δεν πειράζει παιδί μου. Τι κάνει τώρα? Τώρα λοιπόν παραγγέλει. Δεν με νοιάζει τι έκανες όταν δεν ήξερες. Τώρα λοιπόν σου παραγγέλνω, σου δίνω παραγγελία, λέει ο Θεός, εις πάντα στους ανθρώπους, πανταχού, οπουδήποτε και αν βρίσκονται, να μετανώσει. Δίνω παραγγελία, λέει, σε όλους τους ανθρώπους. Όπου και αν βρίσκονται, να μετανοήσουν. Γιατί προσδιόρισε, διότι, γιατί πρέπει να μετανοήσω? Γιατί πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από το Θεό? Το μετάνοια σημαίνει επιστρέφω και ζητάω συγγνώμη από το Θεό. Πρώτα θα ζητήσει από το Θεό συγγνώμη και μετά θα πάω να τα βρίσκει με τους ανθρώπους. Κάνε την πρώτη κίνηση να πεις: Κύριε, ελέησέ με, άλλαξέ μου την καρδιά, συγχώρεσέ με. Και εγώ θέλω να τα διορθώσω όλα. Και είναι σημαντικό αυτό, αδελφοί. Δεν μπορείς να τα διορθώσεις εάν δεν τα έχεις βρει με το Θεό. Και ούτε μπορείς να τα φτιάξεις με τους ανθρώπους εάν δεν αγαπάς το Θεό πραγματικά. Πρέπει να αγαπάς το Θεό πραγματικά, να τα έχεις βρει με το Θεό, να έχεις ειρήνη με το Θεό, να μην τον φοβάσαι, να μην φοβάσαι να κριθείς και να έχεις το θάρρος να πας και στους ανθρώπους που δεν σε νοιάζει πλέον αν θα σε κρίνουνε, αφού δεν σε κρίνει ο Θεός. Εγώ το Θεό δεν το φοβάμαι, δεν φοβάμαι ούτε τους ανθρώπους. Και να πάει να πεις και στον άνθρωπο ένα συγγνώμη. Του κάνεις καμιά ζημιά, πες του ένα συγγνώμη, δεν χάλασε ο κόσμος. Εδώ στο Θεό το λέμε και μας συγχώρεσε. Αν δεν σε συγχωρήσει και ο άνθρωπος, δεν χάλασε ο κόσμος. Ο Θεός όμως σε συγχωρεί. Και λέει, διότι προσδιόρισε, έχει κανονίσει η μέρα, όπου μέλει να κρίνει την οικουμένη όλους τους ανθρώπους, εν δικαιοσύνη, διανδρός τον οποίον διόρισε, τον βρήκε αυτόν τον άνδρα που θα κάνει την κρίση, και έδωκε εις πάντας βεβαίωση περί τούτου, ποιος είναι αυτός ο άνδρας που θα κάνει την κρίση. Ένας μόνο έχει αναστηθεί. Μήπως είναι κανένας άλλος? Έχει αναστηθεί κανένας άλλος? Όχι. Ο μόνος που όρισε ο Θεός για να κάνει την κρίση και είναι αναισθημένος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αναστήσας αυτόν εκ των νεκρών. Και εδώ τελειώνει το σημερινό μας μάθημα. Δηλαδή πώς έκανε βεβαία την εξουσία του ανθρώπου αυτού που θα κάνει την κρίση? Ότι τον ανέστησε. Γιατί είναι Υιός ανθρώπου, δεν βρέθηκε στην καρδιά του αμαρτία, στην ψυχή του, και του δόθηκε η δυνατότητα να αναστηθεί και τώρα είναι στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει υπέρ ημών. Στο επόμενο θα δούμε τη συνέχεια, αδελφοί, και θα δείτε, θα καταλάβουμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα με την αρπαγή, τη δεύτερη παρουσία, την έσχατη κρίση και πώς θα καταλήξουμε τελικά στη Βασιλεία των Ουρανών για να δοξάζουμε τον Κύριό μας στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.